Masango na beto, jongo mama koko.
Okapi.
Bote na bene mbatantango kuzala na beto na kukila ya bubu ya intete nkufi ya bantango na beto. Banguizani ya banda ya Kongo ya kile jambu ya mbote samu na bimvuka nyuso ya ntodusu na ndambu ya ponispe ya MLC bame kuzala mbati ya vwanda samu na batu. Nyuso kuzala katula maboko na nguizani ya Sun City vana samu kupona wakuza vwanda ya i bantu nyuso kekuza njima. Mjinti ya Grand Bretagne mekuza pesa mutina lusadusu ya mbongo ya badolare ya Amerika biveve toba milyon ivwa ya mbimba mbongo ya ikivwanda samu na kubainjo ya basodape mambu ya maza ya mbote ya kunwa kansi na basa kuna beto ya hii bende kuzala ndakana Adolf Ono Sumba ya iketuma za bisa beto yina bagunikena kusala samu na kuzingila bisalu ya ikena kubakamaka na mambu ya basoda. Awa na mbanza Kinshasa, Kimbembe Mazunga, Andetele Misaka na Kisalu na Bao, Mbuta ya Komine ya Kinshasa, Peki Landi na Yandi, Mingi, Andikuzabisa Beto na Bansanguyai, Nini Kusaka Sala, Ki Bakuiza, Telemisa, Mbuta, Nyoso, Zoleina.
Okapi.
Na bene mbaka ntango kuzala na beto na kukila bubu ya imbote diaka mingi ndani bantango na beto mutumbuje tubaka yao ba ndinga mekuza wakana na ina metadila mambu ya kukuiza vukana ya bana ya Kongo mingi banko batodisi samna kutuma tadila mutindu balenda kuza tala kilumbu ya i kuza lutisa kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambona ya bitukina yao ya iba kuza katubati lenda kavwanda mutina kumanisa ya nchungi ya nkotolo pe kukuza sala mutindu mambu nyusu na kuza tambula na mutindu ya mbote na ndambu wa fonis bame kuza tubati ya kele jambu wa mbote kansi ya fwanati bantu nyusu kuza katula maboko na ndambu ya Sun City bakuza bakama na kati ya lukutakano ina samuti kupona mai kuza vwanda mambu betu kuza toma lutisa na ndembama nyusu Masudi, Jean Masudi, comme ce camo ya fonis, zabisaka yao na kizonzolo ya René Capita.
Nous attendons d'abord que c'est d'abord une bonne chose.
Beto mbonati ina kile kima ya mbote mpamba ve ataba ina ya vanda bu ya banguizani mebanda kusala yao na kintweki yao kele mbote kansi beto ke tubati banguizani ya beto ke lomba kele si bambuta ya politiki nyoso kuvwana na lweka mesa mosi bifuka nyoso alu yale mwa bantangu vandaka na kiyekwa ya kunata beto na kupona manantangu ya kufanakana kansi bao lendaka ve yao ina beto ke lomba ti bambuta ya politiki nyoso kukwenda na banguizani sambo tibisalu ya kupona makusalama na ngemba nyoso Luyalo mwa bantangu kidia tisamaka na akor global inclusive. Mpe akor ina salamaka na bambuta ya politiki ya vukanaka na banguizani ya bana ya Kongo na Sun City. Samuna yau, betu ke lombati, bambuta ya politiki ya vukanaka na Sun City, kuvukana na bimvuka ya ntaka ya politiki ya vandaka vena Sun City, samuna kubaka bambutu ya mbote.
Na ndambu ya MLC ya mekuza mwona pete ya kele diambu ya mbote mingi ngindu ya hii ya funakuza vukinisa banko batodisi nyoso pe bayai ya bimvuka ya sosie civil nyoso samutiko pona makuza luta na mutindu ya mbote mutu kuzaka zabisa bampova ya yekele nkoma sokamu ya hii ya MLC ketala mambu ya minsiku Eve Kisombe anikele na singa na René Capita.
Si ya de compatriote regroupés en force politique.
Kana yake na bankundi na beto ya Kongo Demokratiki. Yamevukanaka na kimvuka mosi ya ngoro bonso UDPS. Mpebake lombati bambuta politiki kuvwanda na lweka mesa mosi sambu bao nyonso kutubila mambo ya politiki ya insi na ntola ya kukuma na kilumbu ya le 30 juin betlenda ve kubuya dibanza ina. Yazola tuba bambuta ya politiki nyonso ya kile na kiyekwa na insi na beto fwete vwanda na masolo ina. Kansi beto fwete vwanda na yao na intuti mkangu nyonso kezo la kuponama mpe mono banza ti ya ulenda ve kufutuka na nima na mutindu ya imbi
bete bikanaka kana mambo ntodisu samu na kukwenda kukutila mwele ntodisa inti Joseph Kabila ya hii kwenda kana oyo na Zulu ya Congo Brazzaville kuna na kilumbu ya bubu ya ni kwenda kana nsuka ya kilumbu ya bubu ya hii samu na kukutana ya yani pangi ya Kisalu Deni Sassou Nguesso ya ikele ntodisi ya Union Africaine Joseph Kabila mekwenda vingine na Azarias Ruberwa ya ivwandaka na ndambu na kukutana Deni Sassou Nguesso mingi nzitulu ya Joseph Kabila na ndambu ya Congo Brazzaville ya mikuza salima na manima ya na tangu kena kusalima lukutakano ya bimfumu ya RDC mingi na ntungi ya nkutulu awa na mbanza Kinshasa. Azarias Ruberwa mingi ndivandaka na lukutakanu mingi na ndambu ya injo ya Azarias Ruberwa mingi betretubila mambu ya Grande Bretagne ya mikuza pesa mutina na lusadusu ya mbongo na basoda ya RDC mingilo sadusina ya badolara iti Amerika ba million ivoire ya mvimba kevuanda samu na kuiza toma landira mambu ya ku ya kubainjo ya basoda peku kuza baka maza ya mbote kunwa peku kuza pesa malungi na basoda na kutoma zaba nini na bainswa ya bantu mingi andi sparks ya ikele mbuta kele ntumwa enti ya Grand Bretagne ntoma kaza bisati kiyeko ya hii ya kutoma tala mambu ya kuleka ya basoda ya kele mambu ya Republic Democratic ya Congo diambu mkole yalu ya inti na betu tomaka zaba diambu ina pe Adolf Onosumba ntoma kaza bisa mpasi bagina kumona na mambu ya hii ya kukuiza toma nata basoda ya hii bamikana kufukinisa na kati ya inti na betu anitubaka yao na ntuala ya George Kamujova.
Il y a lieu de comprendre la difficulté qui existe de transporter.
Bantu fete bakisa ti mwa bankakalaka nikele. Kuna ta makesa mafunda 15 na mabuta na bau mingi na bisika wapi banganda ya avion kele vya nene. Avion yake kitaka na Kisangani lenda kaka vye kukitampe na Mbujimayi to na Kananga wapi sika makesa ina fete kwenda. Na bisika ya betu lenda baka makesa kama mosi betu ke bakaka ntangu mingi 18. Mpe nyonso ke salama kaka na avion. Ba avion ina luya lukele na ya uve. Yao kele mbaka kusosa carburant mpe kufuta bamvwama bamvwama ina kele banko ya bavion mpasi ya beto kele na yau mpamba ve beto kele vena carburant ya ta pesa beto nzila ya kusolula na bamvwama samba pesa beto maboko na kunata bima ina nyonso.
Basoda ya brigade ya Ntambodi ya ibakusa kafukinisa na ndambu ya kito na kuna na Bakongo mingi na bakento na bau na bana na baba kina kuzinga na mpasi na nganda vyo ya Bangoka kuna na mbanza Kisangani na kizunga ya Oriental mingi basoda ya kivuka ya basoda ya kele na nzila samu na kukwene na Goma ya pekuza sukene na mbanza Kinshasa bakena kudimba mikondwa Madia bakele na Bilongo vei bakena kumona mpasi samu na kukidikisa bankaka bakena kutikisa bilele na bau kusaka zabisa beto Ansel Memaswa.
Basoda ya ikumaka na kilumbu ya nana ya ngonde ya iyati mabuta na bo bao mea mbulama mutindo meza bisa basoda ina tima buta na bo beto monaka bana tatu tiki mbevo ya kukonda kudi ambote bokele na nganda ya vyo ya Bangoka wapi bao kela la ngonda tatu talunga na mwa bilumbu basoda ya nkaka mesha misha kuteka bilene na bo ya nintu na kusosa mutindo ya kuzinga kusitisa bantiku ya makesa basoda buyaka kutuba ata kima kansi itiki kesa na nintu ba kento na bo metendula nde mpasi kele mingi kati na bo yo kele ndelu ya luke za badiaka vende yandi tindaka babakala na bo na malongi ya brassage. Banfumu ya makesa ya Kisangani metu bande basoda yina katukaka na kitona lufutu ti luzingu na bo kene maboko ya banfumu na bo baina kele ndambu yina ba ukatukaka. Kasi mbalankaka makesa ya 9e region lesa disabu. Na njile ya alo mfumu ya eta major ke yala kisalu meza bisande kukonda avyo meko tisa ntukinina sambu na nzetolo na bau. Kasi yandi mebu ya jambu nde ba ukefuta mave. Yandi melaka nde na mwabilumbu ba utabika Kisangani sambu na mbanza Kinshasa. Tangu yae yandi kena kuzitisa kana ba uke kwa misama ya kieleka. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Nandangu ya Bukavu kuna na Sidikivu ya kele basoda ya ya mimbanguki peba ya ikuza kaluala na tangu ya mvita bakena kutoma tambula bilumbu ya hii na babalabala bakena kulomba bakuza pesa bau mbongo hii na bakuza ka Sidiki sabau na bambuta ya basoda mbanza Kinshasa mingi samu bakuza zingela na mabuta na bau kilumbu ya mazono kifuanusu bakuza kakidila banzila na babalabala pekuza sosa mbongo na binati ya banto mabilu kilumbu ya tatu kilumbu ya mazuzi kuza kaluta bakwendaka nantwala ya injo ya bisalu ya intu ya kizunga ya kumi ya basoda kuna nambanza Bukavu yina bavundaka sosa nandambu ina nange Adolphine Ngoi.
Basoda ya kubela na baina lualaba mputa na tangu mvita salamaka, bakitaka na babalabala Bukavu sabala yai, samu na kulomba mbongo na bawe ya madia, yina mfumu ya basoda general major kisempi ya sungilanga pesaka bau tila, meza bisa kapiteni mashauri Mugunda, ntumini na bau kuna na pansi.
Bable senyo sozo kumona batelemea wana 10e region.
Basoda nyo singena mwona metelema wana 10e region. Bakena insu wana bao. Bawinguza lomba mbongo na bao ya madia. Mutindu general kisempi ya sidikisaka bao katua na ngwenda iya. Kasi tibubu. Baba kakima mwosife yao. Ina wamekuisa hao. Bakena kukivusa wapi sika mbongo na bao ya madia mekuenda.
Jina bangwe keyu wapi.
Tangu general sungilanga kisempi ya kuizaka zieta na Bukavu. Wani pesa tila ya kubwedila mbongo ya madia ya basoda banda na ngwenda ya tanu. Ya kievu wanda diaka dolari sambano. Veka siyaki kuma dolari kumi na mwosi. kati na ino ya kinzonzi ya nkango ya kumi ya basoda betu mekwati mbongo ki samu ya na mutu mosi veka si samu na nkango wa mvimba betu landa lietna kasanda
le 11 dollars dont il est question ne sont pas des
sommes mbongo ina dollars kumi na mosi na bana kutubila yaki ya kupesa na maboko ya mutu na mutu ya ni mosi ve kasi ya kupesa na kikuku tika baki lamba madia kasi nani lenda kudia madia ango yaki basoda ina ina kusala kisalu kitini antoto ya kumi meba kalukani ya kupesa tumbudulu na konto mfumu ya basoda tindika kama mbulu ina ya salama na Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Tangu ya sambana minuta makumi iya na mbanza Kinshasa na studio Jerome Ngongo Taunya ya Radio Okapi tika betukuna kutubila pe na Hotel de Ville ya Kinshasa mingi tika Kimbembe Mazunga tamaka telimisa na Kisalu na Bau Mambuta ikena utuadisa komin ya Kinshasa pe Kilandi na Yandi Diambo bakusaka telimisi na Bau ya kele kunwana na Meso ya bisadi bakena kutuadisa mingi ina kusaka nate bakusa nwana inu alukalu kusaka tubati ya kele mbongo bakusaka pesa Bau na mkumu mbongo mose iti ya Mali Tansi Kimbembe Mazunga kusaka sikimisati bangi kilasa la kimfuka kena kususa sosa samana kuzaba nini kusaka nata kimbeni ina kati ya Mambuta ya komin yina ya, ya Kinshasa andisa bisaka yao na ntuala ya Blaise Shindani Kambala.
Beto metelimisa bao na Kisalu beto kena kukingila mvuto wa kusosa sosa nantangu yai ya kele chef ya Bironde mebaka kiti ya bourgmestre ya commune samu na mwaba ntangu kusosa sosa kena kulandakana mwano lenda veku pesa beno mvuto samu na mambu ina beno kezula kutubila mbongo ya pesaka bao mkiti mwosi ya insi ya Mali ina kele kiyekwa ya commune beno fwe zabati commune kele na kiyekwa ya kusosa mbongo samu na kutambula ya Bisalu na yau mpe kutoma na yao. Bansanguke za bisa ti banu wanaka sambu baka bulaka mbote ve mbongo ina. Ina nyonso kele kaka bansangu ya ketubama. Kansi, mono me baka ntete ve mvuto wa kususa sosa ya mono salisaka na komuni ina ya Kinshasa.
Na ndambu ya lupitadu ya Bibanga ya imebakama na Kasai Oriental mingi ya kele kubena mkusa kota kati ya kikundi ya bakua kanda pe Bambuta ya Dibundu ya misioni ya ba presbiterienne ya ikena kutwadisa mutindina ilupitadina samu na kikundi ya bakua kanda bambikusa tubati Bambuta ya Dibundu na misioni bao ndikena kunata bima ina nyoso vandaka na lupitadina mkusa salati lupitadina bao ya kuzafuasuka Blaise Shindani Kambala inda ya mpasi ya nkangwa kuna.
Na mukana mwasi ya baso ni kilaka ntonisi ya kizunga, kimvuka entente mutuelle de baka kwanga, kena kubokuta na mutinu bisadu ya lupitalu ya bamisioni na bibanga mebe baka nyonso. Bake funda bantonisi ya lupitalu ina ti, bake diatisa na mutinu ya mbote ve, lupitalu ina aleta. Mbuta Pierre Mbie, ntonisi ya kimvuka ina meza bisa ti, bantonisi ya lupitalu ina kena kuhiba bisaduru nyonso, kifuanusu, ba fotokopieuse, ba foni, buwela diaka, masini ya ekografi. Yavu andaka mpena grupe elektrojene mosi, bame nataka yao. Babu kaka ba inzo, bame nataka mabaya nyonso. Na alo alo na beto, Mbuta Joseph Lukanga, ntwadisa lupitalu ina, buyaka mambu ina nyonso. Yandi buwelaka na kuzabisa ti, kimvuka entente mutuelle de baka kwanga, kena kukusankangu, samuna yau. Yandi kele lomba ti, kimvuka mwosi kukwenda kuna, samuna kusosa kuzaba, seleka nyonso na mambu ina. Bantu ina kena kusala, kintwadi na bantu wa kimvuka na beto, ya beto mefukusaka. Bake na kukusankangu ya baka kwanga, samuna kubebisa lukumu na beto, zabisaka ntwadisa lupitalu ina. Bambevo ke kaka lusansu ya mbote na lupitalu na beto bake pasulaka bambevo mbote mpamba ve beto kele na bisadulu ya mbote zabisaka Mbuta Joseph samu na kumanisa na ndamu na yandi Mbuta Patrick Baluba kilandi ya ntwadisi ya kizunga lupitalu yai ya mesalaka kubanantama lukumu ya kizunga ya Kasai Oriental kele na bankakalakani na kilumbu ya bubu samu na yandi kufunda ina nyonso ke salama samu batuke na kunweni na kimfumu na kati ya kimvuka ya bamisioni yani nataka mambu ina na inzo aluyalu ketalaka mambu ya masonga samu na kutala yao mbote.
Na ndambu ya Lubumbashi ya kele bisadi Mabuta kulenda luta makumi zole ya mvimba ya bisadi ya ntama ya Jekamin bako saka bimisa ubau na bainzo ya Jekamin na kilumbu ya tatu ya ii mekato kuluta mingi ba Mabuta yina ya kende na nganda bavo ndaka vingila tibakuza baka mbongo na bau ya ntsuka kisalu samba kwenda ya kele Mabuta ya bisadi ya Jekamin ya ii kusaka katuka na Jekamin na bau mosi mingi baka tuka kana divula tosite ya ii kele na bakilometra makumi tatu na nkotolo ya mbanza Lubumbashi na bainti banzenza ya kele mutina na ndambu na ntwala bitukuma na bainti ya banzenza na ndambu ya Kasai Occidental mingi na dibwala ya Kamo Kamako ya kele mutindina bakuzaka tanga mutine na mwana bakala moske mwangisaka bantangu na injo ya bantangu bakena kubokila radio etoile mingi Gaston Ngala Mulume bakuzaka kangandi samu na mbuta ikena kutodisa injo ya bantangu ene Emmanuel Mwela ya kele mutine na samu nikuizaka baka kiyeko ya kudu tuba na kati ya sketch mosi to teatre mosi ti andi kusaka baka kiti ya komanda ya bapolisi bana bapolisi kusaka kangandi ti na kilumba bubu yai ngala Gaston Ngala Mulume andi kele na kasho ya bapolisi pe ya kele na mapasa nkaka kusaka zabisa mbuta Emmanuel Mwela yai kele ntodisi ya radio etoile ti baka na komonisa bantu kuna na territoire ya Chikapa ya vona kutebusa binu ntimati ya kele mwangisa bantangwa zole bakusaka kanga na manima basabala zole kuna na Chikapa na bainti ya banzenza mingi ya kele mutinde na mbuta kena kutualisa iti ya Mozambique Armando Gebuza yandi anikena kuza za bisati anikena uvingela mvutu kekatuka na bisali wa kususa sosa yai kuzaka kama na kukuza sosa nani kuzaka kufwa ina vandaka ntualisi ya inti na baba kuzaka pona na bantunioso Samora Machele na mfinakani yandilo ya inti na bau na iti ya Afrika Disid mingi yandi kuzaka za bisali na ntuala ya Afpe mingi na njetuwa ni salaka na Maputo.